Бишкекте кечки саат 8 Свобода Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык окуяларга токтолобуз. Нарында жаш баланы уурдап жер төлөдө кармаган аял камакка алынды.
Анан акыркы шантаждын аягы ушул бала урдоо менен бүттү. Бул эгер баланы кармап ошол жерде кармап туруп, анан жана кинодогулардай баланча акча бер, балам ушакта деп мужду айтмак.
Орусияда иштеген эмгек мигранттарын иш учурундагы кырсыктан камтоо маселеси чечилбеген маселе бойдон калууда.
Үч балабыз бар, боюнда 4-5 ай ошол болгон. Мен кайра барып эмне кылам, консультация алып эмне кылсам болот? Өзү ойдон калып өсүмүн, балдарымдын кантип багам.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды кечки программабыздан уга аласыздар, биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. УЕФА Орусия футбол биримдигин орусиялык көрөрмандар 11 июнда Марсель стадионунда башаламандык уюштурган үчүн айыпка жыкты. Мындан тышкары эгер ушундай окуя дагы кайталанса, орус курамасы оюндан чыгарыларын эскертти. УЕФАнын өкүлү Педро Пинто:
Жолдун үстүндөгү сызыкчалар, белгилер, ошол эле светофорлор.
Көзөмөл этика жана дисциплина комиссиясы күйөрмандардын башаламандыгына байланыштуу УЕФАнын дисциплинардык уставынын 20-статьясы менен Орусияга 150 000 евро айып пул салды. Курама командасын Евро 2006 чемпионатынан шарттуу дисквалификациялады. Бул чечим турнир аягына чейин күчүндө болот. Буга каршы арыздана алышат. Биз апелляция берилер берилбесин күтүп жатабыз, деди УЕФАнын өкүлү Педро Пинто. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко чектен тыш жаза берилип калганын белгилегени менен чечимге каршы арызданбай тургандыктарын айтты. Дүйшөмбүдө Марсель прокуратурасы 11 июндагы англиялык күйөрмандар менен атайын даярдыктан өткөн 150 орусиялык футбол бейбаштары мушташканын билдирген. Шаар ичиндеги кыйроолордун көбүнө да ошолор айыптуу деп табылган. Марселдеги жаңжалда 30 адам жабыркаган, айрымдарынын абалы оор. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгышы керек деген президент Атамбаев башкы прокуратурага тапшырма берип билдирди. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен Кумтөр долбоорун 2003-2004 жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башка көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Центера Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан. Ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев аталган кылмыш иштер өзгөчө маанилүү болгондуктан иликтөөнүн объективдүүлүгүн гана камсыз кылбас көрүлүп жаткан чаралар тууралуу коомчулукту кабардар кылып туруу керек деген айтты. Кыргызстанда экспорттун көлөмү кыскарууда. Экономика министрлиги бүгүн тараткан маалыматка караганда, быйыл жылдын январь-февраль айларында сыртка товар сатуу 348 000 долларды түзгөн. Былтыркы ушул мезгилге салыштырганда бул 29% аз. Кийим кече сатуу 21 эсе, жаңгак 16 эсе, мал сатуу 5 эсе кыскарган. Ал эми тышкы соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү быйылкы жылдын алгачкы 4 айында 1,5 миллиард доллар болду. Былтыркыга салыштырганда бул 14.5% көбүрөөк аз. Жалал Абад шаарында жайгашкан Адилеттүүлүк адам укугун коргоо уюму мэрияны сотко бергенин бирикменин юристи Өткүр Жапаров Азаттыкка кабарлады. Укук коргоочулар шаар бийлигине Лелин көчөсүн кеңейтүүдөгү мэрдин буйругун, шаардык кеңеш бекиткен компенсация боюнча токтомду, көз каранды эмес комиссиянын корутундусун жана шаардын башкы планы боюнча маалымат сурап 3 ирет кайрылуу жолдошконун айтышууда. Бирок шаар бийлиги маалымат берүүдөн баш тарткан. Ошол себептүү Кыргыз Республикасынын маалымат алуу жөнүндөгү мыйзамын бузгандыгы үчүн мэриянын аракетин мыйзамсыз деп шаардын башкы планы боюнча маалымат берүүнү милдеттендирүү үчүн сотко кайрылдык, дейт Жапаров. Анын айтымында Лелин көчөсүнүн үч тургуну да мэриянын мыйзамсыз аракеттерине жана компенсация жөнүндөгү чечимге карата нааразычылык билдирип сотко кайрылышкан. Тажикстанда тыюу салынган салафия диний агымынын болжолдуу мүчөлөрү деп шектелгендер 3-5.5 жылга чейин кесилишти. Хатлон облусунун Абдрахман Жоми райондук сотуна билдиришкендей, 6 жергиликтүү тургун экстремизмге чакырган деп айыпталууда. Өкүм өткөн жуманын аягында чыккан. 2009 жылы Тажикстан салафия диний агымына тыюу салган. Тажик башкы прокуратурасы Сирия менен Иракка барып, экстремисттик топторго кошулган миңдей тажикстандыктын көпчүлүгү ушул агымдан экенин айтып келет. Украина президенти Петро Порошенко Орусияда камалган эки украинчаны бошотулганын билдирди. Акыры Юрий Салашенко менен Геннадий Афанасьев Украина учагына түшүп, Москвадан бизди көздөй учушту деп жазды Порошенко твиттерге. Мурдараак Украина улуттук жаңылыктар агенттиги алар камактагы орусиялыктарга алмашылганын жазышкан, бирок алгиче аты жөндөрү белгисиз. Афанасьевте ФСБ 2014 жылдын май айында Симферополдо кармаган эле, ал Крымда теракт уюштурмак болгон жана террористтик топ түзгөн деген айып менен күчөтүлгөн режимде 7 жылга кесилген. Ал эми 73 жаштагы Салашенко зениттик ракеталык комплексти мыйзамсыз алган жана аны Украинага алып кирүүнү көздөгөн деп күчөтүлгөн тартипте 6 жылга кесилген. Айдамбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтохунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык KG сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бешинчи июнда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 28-33, Таласта 27-32, Баткенде 28-33, Ош Жалабатта 29-34, Ысык Көлдө күндүз 20-25, Нарында 20-25. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 1-ден плюс 4-кө чейин, күндүз болсо 7-12 градус жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градуска көтөрүлөт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Нарын шаарында бала уурдоого шектелген 30 жаштагы келин кармалып, 2 айга камакка алынды. Уурдалды деп саналган 5 жаштагы бала жакындарына кайтарылды. Келин баланы акча өндүрүү үчүн уурдап, оозун желим кагаз менен чаптап, жер төлөдө кармаган деп шектелүүдө. Мындай дооматты камакка алынган келиндин туугандары төгүндөп, аял эркектин жашыруун мамилесинин кесепети катары баалашууда. Теманы кабарчубуз Мирлан Кадыров.
Бала уурдады деп шектелип камакка алынган Койсун Темирова 30 жашта, жалгыз бой, 8 жаштагы жана 2 жаштагы 2 кыздын энеси. Эжеси Замира сиңдисинин мындай кадамга барышын уурдалган баланын таятасы Абакир менен жакын мамилесине байланыштырды. Анын айтымында Койсун баланын таятасынын кол алдында мекемедеги катчылык кызматта иштеп турганда мамиле түзүп калган. Ал эми чатактын ыр башында Койсун көңүлдөшү каалагандай эркек төрөбөй, кыз төрөгөндүгү себеп болду, дейт Замира.
Сиңдим ушул образованиядагы мугалим. Анан бүтүп ушул Садыров Абакирге секретарша болуп иштеп калган. Ошондон ал киши аны жаштыгын пайдаланып алдап, зордуктап боюнда кылган. Анан айтсаң өлтүрөм. Андан кийин эле мына үй бүлөсүндө билинип калыптыр бул. Сиңдимди уже коркута баштады да, сен үй бүлөмө ачыкка чыгып эмнеге айтасың деп нарын сууга чейин алып барып сабап, башын ылдый каратып салаңдатып, эң бир оозунан бир сөз чыкчу болсо, тиги мен сени тиги ушул жерге өлтүрүп ыргытып кетем деп.
Замира сиңдиси Койсун эмне үчүн көңүлдөшүнүн небересин уурдап кеткендигин мынтип түшүндүрдү.
Мына бул акыркы болгон окуяга жанагы Садыров Абакирден тууган кызы ооруп калат. Айла жок, үйүнө барат, үйүнө барып жолугайын деп акырын көрүнбөй үйүнөн нары аңдып турса, чыгып калса айтсамбы деп ойлойт. Телефонду өчүп таптакыр чалса албайт экен. Анан чыгып калганда небереси тиги көрүп калат, тиги Абакирдин көрүп калганда, булардын үй бүлөсүн дагы уруш болбосун деп, анан баягы небересин жетелеп үйүнө алып келип отургузуп коет. Анан үйүнө алып келип отургузуп койсо эле камап алыптыр, анан пагирбке салып алыптыр, скотчтоп салыптыр деп эле бүт коркутуп үркүтүп жаздыртып алышыптыр. Ошондо элечи
уурдалган баланын таятасы менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Аялы Калиша абышкасы акыркы чуул окуядан жабыркап төшөк тартып жатып калгандыгын айтып, күйөөсү тууралуу дооматтардын баардыгын четке какты.
Бир жыл бою шантаждады, анан акыркы шантаждын аягы ушул бала уурдоо менен бүттү. Бул ал селине жетпей калды, может акча сурап келген, билбейбиз. Ага чейин кармалып калды. Эгер баланы кармап, ошол жерде кармап туруп, анан жана кинодогулардай баланча акча бер, балам ушакта деп может айтмак. Сел ошондой мунукучу показания берип аткандачы, биздин көзүбүзчө жаз десе такыр жазбай атпайбы, оомтип жатып алып бөлүмүш болупчу, такыр бир сөз айтпай койбодубу, жөн эле эс угуп калды, жөн элечи эс угуп киши болуп ал ошо Замира деген эжелери, Гүлмира деген эжелери, ой чыгарып берсеңер Эгер эмеден биз өзүбүз эле өлтүрүп салат элек деп атат. Бизди тажатты дейт. Бизди тажатты, уят кылды, эл алдында шерменде кылды бизди.
Уурдалган баланын тайэнеси калича күнү аушка да эмес, ошол келиндин жүрүн турумунда деп ишендирди.
Элдин баары эле айтат, бул барган жерин баарынан эле өзү ушундай туура эмес жүрүш туруштагы келин экен да. Барган көйүсүнүн баары эле жалаң эле тиги башкача тиги эме мененчи. Өзү айтыптыр мени жалаң эле күйөөлөрүм башка чапкылап тиги эс оогача сабачу деп. А бул өзүнүн бетиндеги көөнү жабыш үчүн ар кандай кылмыштарды айтып жасап аткан эмеси.
Нарын шаардык ички иштер бөлүмү бул окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин адам урдоо, мыйзамсыз эркиндикти чектөө беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоп тергөөгө киришти. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармачылыгынын тергөөчүсү Тилек Токтоконов билдирди.
Кылмыш иши 6-кылмыш июнь күнү козголгон. Тергөө өндүрүшүндө бул кылмышка шектүү катары 2016 жылдын 8 июнь күнү кылмышка шектүү деп кармалып, убактылуу кармоо чагына кармалып, бөгөт коюу чарасы 2 айлык мөөнөткө Нарын шаар соту тарабынан камакка алынган. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат эми азыр иштин тергөө өндүрүшүн аныктап атабыз кандай мамиле бар экен.
Уурдалып зомбулукка кабылды деп эсептелип жаткан 6 жаштагы баланын саламаттыгын медициналык кароодон тайэнеси өткөрүп жатат. Айтымында бала катуу ооруп калган. Кылмышка шектүү Койсун Темирова болсо шаардык соттун чечимине ылайык 2 айга камакка алынды. Эки кызын Койсундун энеси карап жаткандыгын кабарлады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Орусияда күнүмдүк тиричилик үчүн өз өмүрүн, ден соолугун тобокелдиге салып, кооптуу жумуш шарттарында эч кандай кепилдиксиз иштеген мекендештер аз эмес. Басымдуулугу эмгек келишими жок иштегендиктен жумуш ордунда травма алган же каза тапкан жарандар эч кандай компенсациясыз көмүскө кала берет. Орусияда Санкт-Петербург шаарында курулушта каза тапкан мекендешибиз тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында айтылат.
Өткөн айда Санкт-Петербург шаарында 31 жаштагы кыргызстандык Санжар Эркешев курулушта иш үстүндө каза тапкан. 4 айлык боюнда жесир калган Жыпаргүл Нарбаева ушул тапта кимге кайрылып, кайдан жардам аларын билбей турганын айтат.
Тройкага ишке киргенине 1.5 ай болуп калган. Караңгыга сендирип иштеп атып, 9-да чалса менин иш бүттү дейт. Этият болсоң караңгыда чейин иштетер сени десек. Эми иши шундай иште ошентип анан ошол оор темир келип тийди, артынан басып калыптыр. Анан булар ошол жердеги адамдар жүктөшүптүр машинага, объекттен чыгарыптыр. Үч балабыз бар, боюнда болуптур 4-ай. Ошол болгону эми кайра барып эмне кылабыз, консультация алып эмне кылсам болот. Өзү унчукпай ушул ойдон кала берсин, мен балдарым кимкилигине кантип багам.
Маркум Санжардын курбусу Элмирза Ходжобековдун айтымында алар жумушта расмий иштешпеген. Көптөн бери жумуш таппай жүрүп, бир ортомчунун жардамы менен курулушка жаңы эле чыгышкан.
Санжар экөөбүз айерде иштедик, берде иштедик. Эми ар жерде иштедик да. Анан ошол жерге барып, 2 күн ишке чыкканыбызда, жерде 3 фирма бар экен. Кайсынысы кандай? Мен деле бири Виндом дейт, бири Элскава, Эскава, дагы бири Бийктейт. Короче, шундай. Биз иштеген фирма ошо бир ингуш баланын мен ошо ишин кылдык через ошо аркылуу. Груз көтөрүп атканда биз жерде мындай мимо өтүп кетип атат элек ошо домдун түбүнөн канча бир 7-8 метр алыстыкта домдун түбүнөн. Крышадан ошо подъемный люканын консолу, груздары кулап түштү үстүнө. Ошо понедельниктен, вторниктен официально трудоустройство кылабыз деп сүйлөшкөн элек.
Санкт-Петербургдагы консулдук Санжардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө көмөк көрсөткөн. Ардактуу консулдун жардамчысы Азамат Мамышев жарандын өндүрүштө каза тапканы боюнча көп маселелер али такталбаганын айтат.
Ал жерде же компенсация деген ал семейный компенсацияны аны деген сот аркылуу гана чечилет. Ал жөндөн жок эле келтирилет, иш кана берип коймойт аны. Ал эми отправка боюнча груз девесини жөнөтүп атканда тиги ишканалар менен сүйлөшүп туруп аны тиги алдырып бергенбиз.
Менде суроо, бир эле суроо. Кырсык ошол өлүм, кыргыз жарандын өлүмү өндүрүштөгү өлүм катары катталдыбы?
Ага деген аны деген смотрите, өлүм катары катталгандыгы боюнча биз аны ошол эле күнү биз деген запрос жөнөткөнбүз. Следственный комитетке. Ал менен азыр ответ келе элек. Алар, например, мен бул айтты, тигил айтты деп туруп айтсам, бул туура эмес болуп калат. Кана биздин тергөөчүдөн ответ келет.
Юрист Ксения Михайличенко өндүрүштө кырсык болгон учурда дароо күбөлөр менен акт түзүү керектигин белгилейт. Ошондой эле жумуш берүүчү жоопкерчиликтен качып кетпеши үчүн медициналык жардам келгенде жаран жаракатты жумуш маалында алганын каттоо керектигин түшүндүрөт.
Есть несколько статей Трудового кодекса, которые, на мой взгляд, вот у каждого работника...
Орусиянын эмгек кодексиндеги 227-чи беренени ар бир жумушчу жатка билиши керек. Анда өндүрүш маалында кырсык болгондо, ал иш кандай иликтениши керектиги жазылган. Эмгек мамилелери боюнча орусиялык мыйзамдар орус жарандарга дагы, чет элдик жарандарга дагы бирдей. Ал эми жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосунда эмгек келишими жок болсо деле, чогуу иштешкендердин көрсөтмө менен компенсация алууга жетишсе болот.
Законодательство распространяется на граждан Российской Федерации, на граждан других государств и на лиц без гражданства.
Юрист компенсация алуу үчүн же жумуш берүүчүнү жоопкерчиликке тартуу үчүн жарандарды акты жана медициналык справка менен жергиликтүү социалдык камсыздоо фондуна, мамлекеттик эмгек инспекциясына жана прокуратурага кайрылууну сунуштайт. Орусиянын эмгек боюнча федералдык кызматына былтыр өндүрүштө кырсыкка учураган жарандар боюнча 12 000 билдирүү түшкөн. 4 000 ашуун жаран өндүрүштө каза тапкан. Адистер бул сандар Орусиядагы чыныгы реалдуулуктан алыс экенин айтып, ал эми мигранттар өндүрүштө кырсыкка учураган маалда көмүскө калышаарын баса белгилешүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Жаңыртардын учкай маазы менен таанышып алыңыздар. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайрадан каралып чыгуу тапшырылды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт. Бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек, деди министр Кашкар Жунушалиев. УЕФА Орусия футбол биримдигинин орусиялык күйөрмандар 11-июнда Марсель стадионунда баш аламандык уюштурганы үчүн айыпка жыкты. Жалал Абад шаарында жайгашкан адилеттүүлүк адам укук коргоо уюму мэрияны сотко бергенин бирикменин юристи Өткүр Жапаров кабарлады. Украина президенти Петро Порошенко Орусияда камалган 2 украиналык бошотулганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Өткөн аптада ата энесинин сунушун четке кагып, өзү тандаган жигитке турмушка чыккан 16 жаштагы Зинат Бибини өз энеси тирүүлөй өрттөп өлтүрдү. Анын өлүмү Пакистанда намыс үчүн өлтүрүү деген адатты токтотконго жол ача турган болуп турат. Аялдын тандоосун намыс көрүп, ал намыстан арылуу үчүн өз кызын өлтүргөн Пакистандагы диний адаттын кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
16 жаштагы Зинат Бибинин өлүмүнөн кийин Пакистандын муфтии аялдардын эркин баш кошуусуна жол ачкан фатва чыгарды. Ал фатвага ылайык кыздар ата энеси сунуштаган адамга турмушка чыкпай койгону жана өзү тандаган адамга баш кошкону уят деп эсептелбейт. Демек өз жакындары тарабынан өлтүрүлбөйт. Пакистандын башкы муфтии Саид Разви аялдардын өзү каалаган адам менен баш кошкону үчүн өлтүрүлүшүн жапайылык деп атады.
Кудай аялды эркин кылып жараткан. Алар эки тарап тең макул болсо, өзү каалаган адам менен турмуш курууга акылуу. Жакында Лохарда күнөөсүз Зинатты өрттөп өлтүрүү исламдагы нагыз күнөө. Ислам аялдардын укугун сыйлайт. Аялды үй бүлө намыс үчүн өлтүрүү сабатсыздыктын натыйжасы. Абул жапайылыкка карап баратканыбызды далилдейт. Бардык дин алымдары муну мыйзамсыз конституцияга, демократияга, этикага каршы келет деп билишет. Мындай кылмыштарды мамлекет кандай баа менен болсо дагы токтотушу абзел. Андан сырткары өкмөт үй бүлө намысын бетке кармап, адам өлтүргөндөргө жаза чегерүү боюнча мыйзам чыгарышы керек.
Муфтийдин бул билдирүүсүнө улай Пакистан премьер-министри Наваз Шариф Зинаттын өлүмү боюнча ийликтөөнү буйруду. Бирок ошол эле күнү ата энесинин ыктыярсыз баш кошту деген жүйө менен атасы кызы менен күйөө баласын өлтүрүп салган дагы бир окуя катталды. Пакистанда уят үчүн өлтүрүү деген түшүнүк элдин аң сезимине терең сиңип калган. Уят үчүн өлүмгө көп учурда ата-энеси сунуштаган адамга турмушка чыгуудан баш тарткан же өзү каалаган адам менен баш кошуп алган аялдар кабылышат. Human Rights Watch уюмунун жетекчиси Брет Адамс Пакистан өкмөтүн аялдардын өз туугандары тарабынан өлтүрүлүшүнө каршы катаал чараларды көрүүгө чакырды.
Үй бүлө намысына шылтап аялдарды өлтүргөн адат Пакистанда илгертен бери бар. Бул көйгөй азыр жоголгондон ордуна тескерисинче күч алып баратат. Пакистан өкмөтү үй бүлө намысына шылтап аялдарды өлтүргөн кылмышкерлер жазадан кутулуп кетпегидей мыйзамдар аркылуу кыздардын бөөдө өлүмүнө чекит коюш керек. Бийлик мындай кылмыштарга сабырдуулук көрсөтүүсү маселени чечпейт.
Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында суннит агымындагы мусулмандар жашайт. Ал жердегилер кыздарынын кимге баш кошушун ата-энеси чечет деп эсептешет. Ата-энесинин эркине каршы болгон кыздар үй бүлөнү намыска калтырды деп кабылданат. Эгерде өзү каалаган адамга баш кошуп алган кызды өлтүрсө, үй бүлө намысы корголду деп саналат. Бул аймакта уят үчүн өлтүрүү кылмыш деп эсептелбейт. Анткени өз кызын же тууганын уят үчүн өлтүргөн адам эч качан кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Өткөн 2015 жылы Пакистанда уят үчүн өлтүргөн 500 учур катталган. Бул жылдагы ушул дүйшөмбүгө карата дагы 233 адам уят үчүн өлтүрүлгөн. 193 миллион калкы бар Пакистандын 190 миллионун суннит агымындагы мусулмандар түзөт. Анын ичинен аялдардын жүрүм турумуна катуу жаза чегергенде адат кылган пенджаптар калктын 45% деп эсептелет. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Азыр ден соолук темасына кайрылабыз. Баш калаадагы кан тапшыруучу жана кан куюучу борборго күнүнө орто эсеп менен 100 адам кан тапшырат. Бирок алардын дээрлик 40% каны ар түрдүү себептерден улам жараксыз болуп калат. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында кан тапшырып, донор болуунун жолдору тууралуу адис менен маекти угасыздар. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Акыркы мезгилде өлкөдө онкологиялык кан оорулары арбып, жол кырсыктарынан жараат алгандар көбөйгөндөн улам кан жана анын компоненттерине болгон талап да өсүүдө, бирок бардык эле адамдын каны кайра куюуга жарактуу боло бербейт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кан тапшыруудагы эң башкы эрежелер тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Алтымыш беш жаштан кийин фитнес менен машыгуу инсульттун алдын аларын Майами университетинин медициналык факультетинин окумуштуулары аныкташты. 40 жаштан өткөн 20,000 кишиге атайын тажрыйба жасалып, алардын ичинен дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй жасагандары инсульт, кан басым, 2-чи типтеги кан тоорусу, дем кыстыгуу жана жүрөк ооруларына 37% аз чалдыгары белгилүү болду. Фитнес машыгуусу күн сайын үзбөй жасалып, аэробикалык элементтер менен коштолууга тийиш. Ошондой эле велосипед менен сейилдөө, жөө басуу жана сууда сүзүү да картайып бара жаткан адамдын денесине пайдалуу экенин Америка Кошмо Штаттарынын кардиологдор бирикмеси белгилейт. Окумуштуулар Олимпиада оюндары өтө турган Рио-де-Жанейро шаарындагы канализациядан дарыга туруктуу коркунучтуу бактерияны табышты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. АКШнын оорулардын алдын алуу агенттиги мындай бактериялар Риодо кайык жарышы боло турган сууда да табылганын кабарлады. Мындай ачылыштын алгачкысы 2014 жылы ишке ашкан эле эми илимпоздор ачык сууда триатлон, кайык сыяктуу жарыштарда спортчуларга коркунуч жараларын эскертишүүдө. Бул бактерия бөлүп чыгаруу гастроэнтерологиялык, дем алуу жана кан айлануу системасына залакасын тийгизет. Аны азырынча дарылай турган антибиотик да чыга элек. Эл аралык саламаттык уюмдарынын маалымдоосуна караганда, Анголада кулаш жайган сары безгекке эмдөө тууралуу берилген жасалма документтер себеп болду. Чиркейден жуккан сары безгек Анголада 325 кишинин өмүрүн алып, Кытайга чейин жайылган. Бул ооруну өлкөгө Эритреядан Анголага агылган мигранттар эмделди деген жасалма маалымат каттарды алып барып, жайдырганы аныкталды. Январь айынан бери Ангола халкынын 40% дүйнөлүк саламаттык уюмунун көмөгү менен сары безгекке каршы эмделген. Бирок акыркы учурда оору улам кулаш жая бергенден улам коңшу Конго демократиялык өлкөсүндө да эмдөө зарылчылыгы келип чыкты. Сөз менен кемсинтүү денени ургандан жаман саламаттыкка терс таасир этет. Гарвард университетинин психологдору посттравмалык стресс оорусуна байланыштуу жүргүзгөн изилдөөдө сөз менен кимдир бирөөнү кемсинтүү, шылдыңдоо жана урушуу денеге жасалган соккудан да оор таасир этерин аныкташты. Үйүндө ата-энеси тилдеп кемсинткен балдарда да депрессиянын жана агрессиянын ашыкча болуусу байкалган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Science журналына чыкты.
Саламаттыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Сергек жашоо берүүсү, ооруваңыз.
Кадырман угармандар, сиздер сергек жашоо түрмөнү угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Баш калаадагы кан тапшыруучу жана куюучу борборго күнүнө орто эсеп менен 100 ашык адам кан тапшырат. Бирок алардын дээрлик 40%нын каны ар түрдүү себептерден улам жараксыз болуп чыгат. Бул ирет Бишкектеги кан куюучу борбордун башкы терапевти Тазагүл Нажимединова менен маектешип, кан берүүдө адамга кандай талаптар коюларын биле алдык. Алгач кимдер донор боло алат деген суроону бердик.
Донор болуп ар бир Кыргызстандын жараны 18 жаштан 60 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары донор боло алат. Донордун кан берүү процесси бул регистратурадан башталат. Биринчи документ менен кабыл алабыз, обязательно паспорт, военный билет или право менен. Анан регистрация болот, донор регистрация кылабыз. Регистрация кылып бүткөндөн кийин карта донора чыгарып беребиз. Андан кийин ал донор 115 кабинетке первичный апробация крови деп коет. Ошондон өтөт. Ал жактан биз биринчи донордун группа крови резус факторунун гемоглобинин текшеребиз первичный. Андан кийин донор 115 кабинеттен кийин дальше терапевттерге барат 113 кабинетке. Ал жактан медицинский освидетельствование доноров жасалат. Бул деген донордун ден соолугун сурайбыз обязательно. Өзүнүн донорго донор болуш үчүн абсолюттук жана относительный убактылуу каршылыктары бар. Ошолорду сурайбыз, ден соолугун сурайбыз.
Кандай оорулар менен оорубаш керек? Саламаттыгына коюлган талаптар барбы?
Донор сарык, бруцеллез, туберкулез оорулары менен ооруган болсо, эгерде ВИЧ, СПИД оорулары менен, паразитарный оорулар менен, эхинококкоз, андан кийин кожный оорулар менен, жанагындай псориаз, экзема оорулары менен тапшырганга болбойт.
Операция
эгер операция удаление органа болгон болсо, например, өтү жок болсо или маткасы жок болсо, же бир трубалары жок болсо, эгер тяжелый операция удаление органы менен болгон болсо, анда донор катары өтпөйт. Анан кийин андан сырткары убактылуу противопоказания бар. Буларга деген эгерде донор спирт ичимдигин ичип келип алса болбойт, эгер дары ичип турган болсо болбойт, эгерде учурда грипп менен ооруп аткан болсо болбойт. Эгер операция болгон болсо, мына легкий операция, например, аппендицит болгон болсо, эгерде аборт жасаткан болсо, 6 айга чейин любая операция 6 айдан кийин донор болуп тапшырганга болот.
Кан тапшыруучу күнү эмне кылыш керек? Кандай даярдыктарды көрсө болот?
Донорлор сөзсүз түрдө даярданыш керек. Кан берүүнүн астында желательно кечинде жатарда аябай жирный, острый, молочный сүт азык тамактарын ичпеш керек. Ошондо жебегенге аракет кылыш керек. Спирт ичимдигин ичпеш керек. Андан кийин кан берер күнү желательно көп суюктук ичиш керек. Компот, чай, суу ичиш керек. Анан легкий, жеңил тамак жеш керек.
Каша.
Просто сууга бышырылган каша, гречка, күрүч, ушундай тамактарды жесе болот. Чай.
Канча киши?
Бир күндө 100 киши келет бизге донорлор.
Ошонун баарын кандай жараттуу?
Анын баарын эле 100-150-160 га чейин кишилер келет. Өтөт бизден донорлор, анын баары эле кан берүүгө жарабайт.
Анан кайсы ооруларга кан коюлат? Кандай ооруларга зарыл болот кандын компоненттери?
Көбүнчө бизге деген көбүнчө онкологияга көп керектелет, гематология кан ооруларына көп керектелет. Андан кийин төрөгөн аялдарга керек болот, ожоговый больнойлорго керек болот. Тяжелый операция болгон оорукчандарга керек болот. Жол кырсыктары, травма, авария болгон учурларда керек болот кандын компоненттери.
Азыр бизде кандын запасы жетиштүү элеби?
Жетишсиз болуп калган учурлары аябай аз болот. Бул жана редкий резус факторлору менен адамдар бар да, ошондойлорду табыш кыйыныраак болуп калат да, ошол себептен жетишсиз ошол кичине проблема болот. А так аны деле биз толуктап жеткирип беребиз.
Азыркы тапта кан зарыл болду деп ооруканадан доктурлар талап кылганда гана бейтаптын жакындары кан куюучу борборго барышууда. Болбосо өз эрки менен донор болгондордун саны өтө эле аз. Ошентсе да кан жана анын компоненттери бизде жетиштүү экенин айтышат адистер. Кадырман угармандар, бул ирет сергек жашоо берүүсүнөн Бишкектеги кан куюучу борбордун башкы терапевти Тазагүл Нажимединова кан тапшыруу жана анын жол жобосун айтып берди. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Мына ушул жана башка маалыматтарды азаттык KG сайтынан дагы уга аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир аздан кийин биздин программабыз дагы уланат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда башка диний көз карашты сыйлоо, сабырдуулук маданиятын өстүрүү жөнүндө сөз болот.
Жарандар ар бир учурда өзүнүн баягы ой пикирин айтканга укуктуу. Бирок бул жерде маселе мында болуп атпайбы? Диний ишмерлер мамлекеттеги саясатка аралашып сын берип баа берүү бул биздин ушул мамлекеттик принциптерди айткандай терс көрүнүштөр да.
Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Француз полициячысын жана анын аялын өлтүрдү делген адамда жана анын жарандык никедеги аялында жогорку даражадагы аткаминерлердин жана полиция кызматкерлеринин тизмеси болгон. Париж прокурору Франсуа Моллинс билдиргендей, кылмышка шектүү Ларосси Абалланын жанынан 3 телефон, 3 бычак табылган. Кылмыш болгон үйдөн канга боелгон 4-бычак дагы алынган. Кол салган адам атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Прокурордун билдиришинче, ал киши 3 жума мурда Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышып бардыгын айткан. Январдан тарта Абалла сириялык экстремисттик тармактын ишин иликтөөнүн алкагында полициянын көзөмөлүндө болчу. Арине анын теракт уюштурары тууралуу маалымат болгон эмес. 2013-жылдын сентябрында Абалла пакистандык экстремисттик жихаттык топко тиешеси бар делип 2.5 жылга кесилген. Бирок сотко чейинки абактагы мөөнөт эске алынып, жарым жылдан соң бошотулган эле. Бул иш боюнча дагы 3 киши кармалганын прокурор кошумчалады. Бийлик кылмышты террордук акты деп атады. УЕФА Орусия футбол биримдигин орусиялык күйөрмандар 11 июнда Марсель стадионунда башалмандык уюштурган үчүн айыпка чыкты. Мындан тышкары, эгер ушундай окуя дагы кайталанса, Орусия курамасы оюндан чыгары эскертилди. УЕФАнын өкүлү Педро Пинто
Control Ethics and Disciplinary Body decided to implement.
Көзөмөл этика жана дисциплина комиссиясы күйөрмандардын башаламандыгына байланыштуу УЕФАнын дисциплинардык уставынын 20-статьясы менен Орусияга 150 000 евро айып пул салды. Курама командасын Евро 2016 чемпионатынан шарттуу дисквалификациялады. Бул чечим турнир аягына чейин күчүндө болот. Буга каршы арыздан алышат. Биз апелляция берилер берилбесин күтөбүз, деди Пинто. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко чектен тыш жаза берилип калганын белгилеп, бирок чечимге каршы арызданбай тургандыктарын айтты. Курама команданын башкы машыктыруучусу Леонид Слуцкий орусиялык көрмөндөр мындан ары мурдагыдай жоорукка барбасына ишенерин билдирди. Бул арада француз бийлиги Евро 2016 чемпионаты учурунда дагы тартип бузулушу ыктымал деп, орусиялык көрмөндөрдүн айрымдарын депортациялоодо. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Арландадагы кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Бул билдирүүнүн долбоорун АКШ сунуштап, коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга киргизилди. АКШнын Арланда шаарындагы 12 июндун түнүндөгү 49 адамды атып өлтүргөн адам буга чейин Ислам мамлекети террордук тобуна берилгенин айткан. Укук коргоочу уюмдар Ислам мамлекети террордук тобу кумсаларды таш баранга алып, бийик имараттардан ыргытып, анан жазалоо учурундагы видеолорду интернетке дагы жүктөшкөнүн айтышууда. АКШнын улуттар уюмундагы миссиясынын башчысынын орун басары элчи Дэвид Пресман резолюция кабыл алынардан мурдагы сөзүндө коомчулукту сексуалдык тандоосуна карабай, ар бир адамдын ар намысын жана укугун биримдикте коргоого чакырды. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жана 2009-жылдары түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгышы керек. Мындай тапшырманы президент Атамбаев башкы прокуратурага бергенин мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен кумтөр долбоорун аталган жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башка көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Центерра Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан. Ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди.
Жолдун үстүндөгү сызыкчалар, белгилер, ошол эле светофорлор, электр шамдарын баары тең жергиликтүү бийликтин колунда. Аларсыз алардын жардамы жок. Биз коопсуздук шарт долбоорун алдыга жылдыра албайбыз. Керектүү бизге бюджет жана фотофиксация кыла турган механикалык нерселердин баарын биз илип койгон күндө да жана мен айтып аткан нерселер өз убагында жасалбай турган болсо ал алдыга жылбайт.
Коопсуз шаар долбооруна инвестор издөө 2011 жылы кытайлык компаниянын утушу менен аяктаган, бирок ал тендердин жыйынтыгы кайра жокко чыгарылган. 2015 жылы Орусиянын Стилсов компаниясы уткан, бирок учурда аталган компаниянын башка фирмалар менен соттук териштирүүлөрү жүрүп жатат. Актриса Гүлнара Кадыралиева 14 июнда каза тапты. Кинематография департаменти жана Кыргызстан кинематографистер союзу маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышат. Кадыралиева 61 жылдын 6 майында Чүйдүн Сокулук районунда туулган. 82 жылы Москвадагы кинематография институтунан билим алып, 83-84 жылдары телеберүү жана радио боюнча мамлекеттик комитетте иштеген. Андан кийин кыргыз фильмде эмгектенген. Кадыралиева Ак Илбирстин тукуму тасмасында Зулайканын ролун ойноп, Квартирант жана башка атактуу фильмдерде башкы каармандардын образын ачып берген.
Рахмат, жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми назарыңыздарды Арай көз чарай талкуусунун кезектеги уктуруусуна буралы. Бул жолу Кыргызстанда диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту, бирөөнүн ишенимин сыйлоо маданиятын калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек деген маселеге сиреп салынат. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын калк арасында диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштырууну калыптандыруу, билим менен саясий маданияттын деңгээлин жогорулатуу зарылдыгы бышып жетилди. Мындай аракет тезинен зарыл экендигин жума намаз окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын узартуу мыйзам долбооруна байланыштуу социалдык тармактардагы кайым айтышуулар айгинеледи. Мындай маданиятты жаш муунга бала бакчадан баштап сиңирүү зарылбы же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттык Арай көз чарай талкуусунда жооп алганы турат. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиев катышат. Урматтуу угарман, сиздин ушул тема боюнча оюңуз болсо же бир суроолоруңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Аны эмесе алгачкы суроо Кеңешбек мырза, мен сизге берсем, сиз Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетин жетектеген, бир кезде вице премьер министр болгон жаран катары айтсаңыз, социалдык тармактарда кайым айтышып пикирлерин жазган адамдар бири бирин жазалоо керек, жанын алууга чейин баруу керек деп жазып жатышат. Тынч күндө жашаган жаштарда мынчалык күчтүү агрессия кайдан пайда болгон? Бири бирин тааныбай туруп мынчалык карама каршылык болуунун тамыры эмнеде?
Биринчиден мен журтубузду Улуу Ораза айы орозо менен куттуктап коеюн дедим эле. Ошо орозобуз кут болуп, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Албетте бүгүнкү күндө ушул багытта коомубузда эл арасында абдан катуу талкуулар болуп атат. Албетте биз бүгүнкү күндө маселебиздин баары чечилип эле жакшы кетип баратабыз деп айтканда мен алысмын. Бул социалдык секторда дагы, массалык маалымат каражаттарында дагы, эл арасында дагы болуп аткан талкуулар, курч пикирлердин баардыгы бул багытта чече турган көп маселелер бар экенин айгинелеп атат. Ошондуктан мен биринчиден баарыбызды сабырдуулукка чакырат элем да. Албетте ар кимдин өзүнүн оюн, пикирин айтууга укугу бар, бирок ошол эле мезгилде ал ой, пикир бул коомдо кандай талкууларды жаратып, кандай ситуацияларга алып барышы керек, ошону да эсепке алыш керек да. Ошондуктан чубак ажы айтканда көп пикирлерге көп адамдар каршы эмес болсо дагы, ал өзүнүн пикирин айтты да. Ошондуктан муну сразу эле бири бирибизди уруп тепкиге албай, тескерисинче ушул тегерек үстөлгө туруп алып бир талкууларды өткөрүп, бир жалпы позицияларды иштеп чыкканга аракет кылып, анын элдин баарын сабырдуулукка, токтоолукка чакырып, болгон маселелердин баарын ушу жакшы позитивдик багытка чечкенге аракет кылыш керек го деп ойлойм да.
Кеңешбек мырза, конституциянын биринчи беренесинин биринчи пунктунда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет деп жазылып турат. Бирок жогорку кеңеште атайын бир эмес эки намазканалар, депутаттар ишин таштап намазга чуркашат. Ант бергенде айрым депутаттар, министрлер дагы керек болсо, конституцияда жазылган анттан мурун Курандын сүрөсүн окушат да. Эмне үчүн ушундай конституцияны бузган көрүнүштөргө чара көрө албай жатабыз?
Эми мындай да, биз демократия заманында жашап атпайбызбы? Ошондуктан ар кимдин позициясын, жүрүш турушун түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек го деп ойлойм да. Албетте, конституцияда ошондой жазылганы менен эми биз кыргыз эли баягы ислам дининдеги элдердин бирибиз да. Анан биз мындай светтик мамлекетпиз деп туруп эле динди такыр эле чектен чыгарып коюуга азыр мүмкүн эмес да. Бирок ошол эле мезгилде ушу дин алып баруу жагынан мамлекет тарабынан, мамлекеттик бийлик тарабынан баягы толук кандуу комплекстүү иш чаралар жүргүзүлбөгөндүгүн айгин элейт да. Албетте, дин алып баруу боюнча мына мыйзамдар да бар, конституцияда да жазылып турат, башка жоболор да бар, баардыгы бар. Бирок ошолордун аткаруусунда көп жетишпегендиктер бар экендигин айгин элейт да. Ошондуктан менин оюмча көп жерлерде мамлекеттик жана дин комиссиясыбы, муфтиятыбызбы ошолор өз ара сүйлөшүп алып, жалпы жүрүш туруштун ушул багыттагы жоболорун иштеп чыгып, ошолордун баарын элге түшүндүрүп, ошолорду мындан ары өркүндөтүп өстүрүү боюнча, кандайдыр бир курч маселелерди болтурбоо боюнча алдын ала профилактикалык иштерди жүргүзүүдө көп кемчиликтер бар экенин айгин элеп атпайбы? Ошондуктан бул тарапта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жалпы жоболорду иштеп чыгып, анан ошолорду киргизе турган болсок, мындай курч ситуацияларды алдын алууга болот деп ойлойм.
Жаштардын, анын ичинде аялдардын динге берилип жаткандыгына алардын билимсиздиги себеп. Билимсиз жаштар вот чоо ажы сыяктуу дин аалымдарын кудайындай көрүп, алардын айткандарын илгиртпей аткарууга даяр турушат деп жазып жатышат да социалдык тармактарда. Ушул диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштыруу үчүн билим берүүдө чукул бурулуш кадамдар зарылбы, же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы?
Эми бул жерде бир нерсени экинчи нерседен ажыратуу кыйын да. Вот, албетте мамлекеттик дин саясаты болушу керек, ал бар деп койсок болот, тиешелүү жана мыйзамдар иштелип чыгарылганда. Ошонун аткарылышы кандай деңгээлде, ошол жагына да көп көңүл буруш керек деп ойлойм да. Анан кийин балдарыбыз болобу, жана жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз болобу, аялдар болобу, эми динге ишенүүгө, дин тутууга, карманууга алардын толук укугу бар да, ага эч ким бөгөт кое албайт да. Бирок ошонун баары канчалык мыйзам чегинде, закондун алкагында болуп атат, ошол жерде болуп аткан ойлор же болбосо жүрүш туруштар мыйзам бузууга алып келбейби, ошол жагын абдан чоң көңүл буруш керек болуп атпайбы? Ошондуктан албетте мамлекеттик идеология, эми бул жерде дин мамлекеттен бөлүнгөндөн кийин албетте мамлекеттик идеологияда динге дагы чектелген бир каражаттар бар да. Ошондуктан мына дин мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө аралашпаганы менен, бирок дин бүгүнкү күндө идеологияга абдан чоң таасир берип атат. Ошол эле жүрүш турушубузду алалы, үрп адаттарыбызды алалы, ислам булактардан алынган ар кандай салт санааларды алалы, ошонун баардыгы бизге чоң таасир киргизип атат да. Ошондуктан ошо дин менен мамлекеттик идеологияны айкалыштырып, ошо бири бирин толуктап, жакшы жакка өнүп өстүрүүгө гана багытталган көп аракеттер жасашыбыз керек экенин мына көргөзүп атат бул ситуация. Ошондуктан бул жерде баягы жараны тырмап, курч маселелерди көтөрүп чыгып, анан ошолду жалпы талкууга алып, экиге үчкө бөлүнүп алып чабышып согушту болтурбай, наоборот, тескерисинче позитивдик, конструктивдик элдин, коомдун кызыкчылыгына жумшалган күч аракеттерди кабыл алуу экенин баары айгин элеп турбайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө парламент болгон укуктук нормативдик базанын баарын анализдеп чыгып, кайсы жеринде кем карчы бар, ошону толуктоого толук аракеттерди жумшашы керек. Керек болсо жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ал өкмөтүбүз болсо бул оперативдик башкаруу органы да. Ал ошо бүгүнкү күндө ситуация кандай кырдаалда, эмне үчүн ошого оперативдик чара көрбөйт? Ошондуктан жана комиссияларды түзөбү, жана комитеттерди иштетеби, тез арада реалдык ситуацияны карап чыгып, ошону анализдеп, анан керек рекомендацияларды тиешелүү органдарга бериши керек да, ошонун аткарылышын көзөмөлгө алыш керек. Ал эми мамлекет башчыбыз болсо, мамлекет башчысы президент, ал жалпы закондордун кандай деңгээлде аткарылып атат, канчалык мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына жооп берип атат, ошону контролдоп, керек болсо тескер ала турган адамды. Ошондуктан мамлекет башчыбыз да ошолорду тыкыр контролго алышы керек деп ойлойм.
Кеңешбек мырза, ушул акыркы окуялар коомдун аң сезимин калыптайт да, массалык маалымат каражаттары жана анда иштеген журналисттер. Анан ушул окуяларда журналисттердин бейтарап болбой, бир тарапка оогон материалдарды жазышы бир өзгөчө пикирди дагы жаратып жатат да, муну өзгөчө көрүнүш, буга дагы кандайдыр бир чараларды көрүү зарылдыгы бар деп ойлойсузбу?
Эми мындай да, бизде демократия заманында жашап аткандан кийин журналисттер дагы өз укуктарын же болбосо баягы кандайдыр бир өзүн профессионалдык бир аткактын тегерегинде иштеп аткандыгын дагы өзүлөрү көргөзүп атышат да. Ошондуктан бул жерде журналисттерге дагы массалык маалымат каражаттарына дагы бир нерсени таңуулап күчкө салуу кыйынго деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде эле кайра эле айтып кеткендей, мамлекеттик дин саясаты ачык, айкын, түшүнүктүү болуш керек. Анан кийин баягы орус туугандар айткандай правила игры деп коет, ошол эки оюндун эрежелеринин баары таптак болуш керек. Эгерде сен белгилүү бир чийинден чыгып кетсең, ага жооп беришиң керек. А калган нерсенин баары мыйзамдуу рамканын ичинде болуш керек деп ойлойм да.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Төрт долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгыш керектигин президент башкы прокурорго тапшырды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек деп билдирди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешили Ирландиядагы кумсалар клубундагы кыргындык сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Француз полициясын жана анын жубайын өлтүрдү делген адамда жана анын жарандык никедеги аялынан жогорку даражагы аткаминерлердин жана полиция кызматкерлерин тизмеси табылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту, бири биринин ишенимин сыйлоо маданиятын тарбиялоо үчүн эмне кылуу керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшүбаев, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиевдер катышып жатышат. Нурбек мырза, мына жума намазды окуу үчүн түштөнүү убактысын узартуу жөнүндөгү мыйзам долбооруна байланыштуу чубага ажынын билдирүүсү кыргыз коомунда кандайдыр бир деңгээлде бышып жаткан бир проблеманы, көйгөйдүн көрүнүштүн бетин ачкандай болду деп эксперттер баса белгилеп жатышат да. Чубак ажы менен депутат Жанар Акаевдин кайым айтышуусу абалдын андан дагы опурталдуу экендигин бышыктады көрүнөт. Ушундан улам коомдо диний ишеним менен бирге Кыргызстандын жараны катары жоопкерчилик, милдетти билүү, сезүү маданиятын калыптандыруу аракетин тезинен көрүү зарыл болуп калдыбы?
Бизде билебиз, дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда деп эле негизи биздин баягы мамлекеттик принциптерде диний кызматкерлер диний мамлекеттик саясатка аралашпоо деген принципи бар. Мынакей ушундан улам азыркы учурда айрым жерлерде ушул принциптер боюнча агартуу түшүндүрүү иштерини албетте биз коомго жеткизишибиз керекпиз.
Ушундай тезинен чара көрүүлөр зарылбы?
Эми
жаран катары биринчи кезекте мамлекеттин алдында милдети дагы, укугу да бар жаран катары диний ишеним менен бирге айкалыштырууну калыптандыруу зарылдыгы бышып жетилдиби?
Эми карасаңыздар, жарандар ар бир учурда өзүнүн баягы ой пикирлерин айтканга укуктуу. Бирок бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Диний ишмерлер же диний кызматкерлер ушул мамлекеттик саясатка аралашып сын берип баа берүү бул биздин ушул мамлекеттик принциптерде айткандай терс көрүнүштөр да биздечи. Анан кийин дей эле коомдо ушул айткандай агартуу иштерди түшүндүрүш керек. Анткени мамлекеттин өзүнүн түзүлүш түшүнүктөрү бар, дин кызматкерлеринин да өзүнүн жаатында ишмердүүлүктөрү бар. Ушуларды бири биринен мындай карама каршы келтирбөө маселеси болуп атат да аякта.
Сиз оюңуз барбы Кеңешбек мырза, айта бериңиз.
Мен ойлойм, бүгүнкү кырдаалда тез чукул чараларды көрүш керек. Анткени эгерде биз бүгүн кечиксек, эртең мындан да жаман курч абалга келип калышыбыз мүмкүн. Ага акыркы мезгилде Европаны айтпай эле коеюн, жакынкы эле коңшубуз, бир тууганыбыз Казакстан мамлекетинде болуп аткан окуялар айгинелейт. Бизде дагы элдин арасында мына жүрүп атабыз, элдин пикирин билип атабыз. Мына элдин арасында нааразычылык көп. Анткени биздин көп туугандарыбыз жана ислам дининде жүрүп ошонун арасында радикалдуу көз караштагылар жылдан жылга көбөйүп бараткан эл өзү эле айтып атат. Ошондуктан бизде баягы салттуу дин багыты деген бир багытыбыз бар эмеспи? Ошол экини өркүндөтүп өстүрүш керек экен, ошону элге тереңдетүү керек экен айгинелеп атат. Ушунун окуянын баары айгинелеп атат да. Эгерде биз бүгүн чара көрбөсөк, тезинен өкмөт тарабынан, парламент тарабынан, президент тарабынан эртең ал акыбал мындан да кыйын болуп кала турганы айдан ачык.
Өндүрбек мырза, ислам дини тынчтыкка, сабырдуулукка чакырган дин деп айтылат э. Анан эң билимдүү дин аалымы деген чубага же ачууга алдырдыбы, же бирөөлөрдүн буйругун аткардыбы? Айтор улуттук коопсуздук комитети эскертүү бере тургандай билдирүү менен чыккандан кийин социалдык тармактарда өтө кооптуу чакырыктар жасаган адам дагы болууда. Өзүңүз аны окуп жатсаңыз керек. Албетте ага Кыргызстандын сөз эркиндиги жол берет. Бирок андай ачуу чакырыктар коомдо карама каршылыктарды күчөтүп жибербеш үчүн кандай аракеттер зарыл деп ойлойсуз?
Туура баса белгилеп кеттиңиз. Бул ислам деген арабчада саляма деп баягы тынчтыкка чакырган дин болуп айтылат. Анан кийин азыркы учурда ошо Ороза айында дейле бүткүл диний кызматкерлер болсун, имамдар болсун, ошо Орозада баягы тынчтыкка, биримдикке чакыруу максатын көздөш керек негизичи. Анан кийин ушундай айрым ушул дин кызматкерлери ушундай баягы курч сөздөрү менен өздөрүнүн пикирлерин белгилеп жатат. Бул туурасын айтканда мындай аша чабуу болуп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурда ушул массалык маалымат каражаттарында болсун, ушул мечиттердин жума намаздарда болсун, ушул бир эле багытка көңүл буруш керек. Ушул баягы эл арасында тынчтыкты, биримдикти сактоо ушул исламдын туура болгон негизги принциптерин айтуу менен ушул орозо учурунда болсун, деги эле коомчулукка ушундай бир жакшы баягы бейпилдикти сактаган ой пикирлерди исламдын ичинде баягы Куран хадис аяттарын ушул бейпилдикти үгүттөгөн осуяттарды айтуу менен ушул орозо айынын өткөрүүгө максатталыш керек да негизи.
Рахмат. Нурбек мырза, мен 2006 жылы күзүндө Рыспек Акматбаев өкмөт аянтына боз үйлөрдү тигип алып бийликке ультиматум койгондо Кыргызстанды башкарам деп жүргөн бир топ билермандардан, аткаминерлерден бул эмне деген көрүнүш деген суроого жооп ала албай койгом. Бул жерде ал кезектеги бийликтин башында ким тургандыгы жөнүндө сөз жок. Албетте кеп мамлекеттик бийликке барып мамлекеттүүлүккө шек келгенде эл башы болом деп жүргөндөрдүн башын катканында болгон да. Азыр да диний кырдаалга, анын кесепеттерине тарыхый баа берип, элди башты колотуп ойлонууга чакырган адамдардын аз болуп жатышына эмне себеп деп ойлойсуз?
Биринчиден, эч качан ким болбосун, бул динин кызматкери болобу же башка мындай диний чөйрөдө аралашпаган жаран болобу, эч качан мындай бир мамлекетке бир ультиматум коюу максатында же бир нерсени таңылоп ушул бийликке күч аркылуу келем деген бул принциптер биздин мамлекеттик түшүнүктө жана конституцияда баса белгиленген. Бул туура эмес, терс көрүнүштөр да, жат көрүнүштөр. Ал эми бул бийлик менен жарандардын ортосунда кандай бийликке келүү процесси? Бул жарандар кааласа ушул партия түзүү менен шайлоо процесси менен бийликке келип өзүнүн программасын көрсөтүп шайлоодо эгерде жарандар аларга добуш берип өтүшсө анда маселе жок да, мындай айтканда. Ошондуктан эч качан бийликке баягы күч аркылуу келүү бул туура эмес деп эсептелет.
Азыркы реалдуу көрүнүштөргө эмне үчүн көп атты баштуу адамдарыбыз оо сазбай жатат?
Эми конкретный түрдө бул жерде айтыла турган болсо ошого жараша жооп берет элек. Бирок мындай жалпысын айтканда бул жерде эми өзүбүздөр билебиздир, кээ бир жерде баягындай диний билими Балким дер баягы жетишсиз болгондо байкалса мүмкүн, жана башка айрым себептер болуп калышы мүмкүн да.
Кеңеш пикир берсем, мына азыр Кыргызстанда орто мектепти айтпаганда 50-ден ашык жогорку окуу жайлары бар. Аларда диплом алган адистерди эмес, эң ириде билимдүү, маданияттуу, келечекти салмактай билген атуул катарлуу тарбиялоо багытын тезинен ишке киргизүү зарылбы?
Бул жерден бүбүккан биринчи суроого мен кичине бир кыстанма айтып коеюн дедим эле. Чынында эмне үчүн биздин көп аткан минерлерибиз жана өзүнүн позициясын ачык айтуудан бутактап атышат? Биринчиден бул өзлөрүнө жоопкерчиликти алгылары келбейт. Ошондуктан жоопкерчиликти алгысы келбесе жооп бергиси да келбейт. Башкаргысы келет, жооп бергиси келбейт. Ошондуктан бул жерде ар бир багытка министерстволо, ведомстволо башында турган адамдын жоопкерчилигин караш керек. Биз болсо көнүп калганбыз, башкаргыбыз келип эле мына 25 жылдын ичинде 28 өкмөттү которддук, 4-чү президент менен иштеп атабыз. Президенттерибиз дайым эле өкмөт сала берип эле анан парламент күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү деп ошо күнөөлүүлөрдү издейбиз. Ошондуктан президент баштап акыркы айыл өкмөтүнүн депутатына чейин ар ким өзүнүн участкасына жооп бериши керек, жоопкерчиликти көтөрө билиш керек. Эми экинчи суроо боюнча, албетте биз бала бакчадан тартып, бала төрөлгөндөн тартып тарбиялашыбыз керек. Ошол тарбияны бала кезден канына, мээсине сиңирбесек чоңойгондо кандай болуп калары белгисиз. Ошондуктан бул тараптан дагы камтылган комплекстүү программаны иштеп чыгып, бала бакчадан тартып адамдын өмүр өткөнчө ошол мамлекеттинби, ошо жакшы тарбия таасир иштердинби, же болбосо ата бабанын айткан мурасынынбы, каада салтын ошонун алкагында болушу керек деп ойлойм.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Талай Бишкектен.
Айтыңыз.
Ушул маселени чындыгында абдан кеч козгоп атат өкмөт тараптан. Азыр госслужба деп коебуз го, ушул жакта дагы ушул динге баягы берилди деп айтканда кандай болуп калат билбейм эми. Баягы ишенгендер көп, ишене берсин, бирок ушул жума намаз күнү жумуш орундарын таштап эле жоголуп кеткендер абдан көп да. Ушуну бир тескерсе бирок чындыгында, же болбосо ошондой законду кабыл алып туруп танап субагын чындыгында, же болбосо мындай көбүрөөк уландырып бериш керек да, бир саат болобу, эки саат болобу?
Рахмат. Нурбек мырза, сиздин берер жообуңуз кандай?
Жаран катары, биринчиден туура мамлекеттик кызматта тартип бар да. Иштин баштоосу, иштин бүтүүсү, баягы түшкү
жоопкерчилиги бар да.
Жоопкерчилик бар,
белгиленген.
Белгиленген. Бирок мен ушул учурга чейин ушул түшкү тыныгууда ушул жума күнү бир айрым бир кызматкер кетип ишинен баягындай тоскоолдук болгонду, же бир чоң бир чыр чатак айланганын кездештирекмин. Биринчиден. Экинчиден, эгер бизде эле мамлекетте ушу дин туркиндиги жана диний уюмдар мыйзамы адам конституцияда деле, Кыргыз Республикасынын конституциясында деле дин туруу эркиндиги камсыздалган да адамдарга.
Ал белгилүү.
Белгилүү да. Андан кийин бул жерде эгер адам барып жума намазга катыша турган болсо, ишине тоскоолдук болбосо, эгерде бир кандайдыр бир жол берилген болсо,
түшүнүктүү Нурбек мырза.
Жаатта эч кандай бир мындай бир тез көрүнүш же проблема чыга турганы болбосо керек деген ойдомуз да.
Рахмат. Сөздү улантып кетсеңиз, мына коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда хижап кийүүгө, сакал коюуга тыюу салынды да, Казакстандын жаштары диний кийимдерди кийүүгө каршылык билдирген акцияларды, кыймылдарды уюштуруп жатышат да. Кыргызстанда азыр мектепке бара элек секелек кыздар жоолук салына баштады. Ушул көрүнүштөр да улуттук кийим менен каада салттарды сактайбыз дегендердин каршылыгын пайда кылышы мүмкүнбү? Демек ушулдогу тыюу салуу зарылбы?
Мындайки жоолук маселеси боюнча дей эле исламда бул балагатка жеткенден кийин гана жоолук салынат да. Андан кийин балагатка жете элек кыздарга жоолук салуу бул өзү негизи исламдын принциптерине кажети жок, угачы. Андан кийин бул кыз балдар өздөрү балагатка жетип баягы мектепти бүтүрүп университетке тапшырганда анда өздөрүнүн каалоосу, жоолук салынабы, салынбайбы, динди карманабы, карманбайбы, негизи эле ислам динде баягындай мажбурлоо жок да. Өзү Куранда деле айтылат, ля икроха фид-дин дейт, баягы мажбурлоо, таңылоо жок да. Ошондуктан мыякта көңүл бир эле баягы тышкы келбетке бурулуп калып атат да. Мен айтат элем, биринчиден негизи эле ислам принциптеринде биринчи баягы илим алыш керек. илимди, билимди алыш керек.
Албетте, алар белгилүү. Азыркы кырдаалдан алдын менин суроомо жооп берсеңиз, кандай дейсиз? Коңшу мамлекеттердегидей бир чек коюу зарылбы?
Жалпысынан азыркы учурда бул министрлик, илим билим министрлигинин ведомствосунун тейшелүү болгон маселе. Кандай ушул илим билим министрлиги кандай бир чечим чыгарса, ушул өздөрүнүн баягы тейшелүүгүнө жараша туура болот деп эсептейм.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиев катышты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.